De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Hola, hola, hola a todos y a todas. Aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe recibimos a Abel Caballero, que xa tiñamos ganas de velo por aquí. Que tal, Abel? Benvido.
Moi boa, Xosé, señal.
Recibimos a Abel Caballero porque nos vai a contar, bueno, a última hora, vainos a contar a última hora e o que está por vir para das actividades das Casas da Mocidade de Oleiros. Antes de que nos contes as novidades e as cousas que temos para esta semana ou para esta primeira parte do mes, quero que me fales un pouquinho de como van as hortas, estas...
A mociorta, porque nós poñemos sempre estes nombres tan interesantes, tan bonitos. Ás veces non temos moi claro se son moi bonitos.
Temos xa
nombres,
tomates ou leitugas, pois, temos algo que para ir recollendo, ou ainda estamos na fase de que hai que currar primeiro?
Ainda estamos na fase na que hai que currar, porque de feito pasa de ser un espazo no que a terra non estaba revolta, se trouxo terra de fora tamén, veu un camión a traer terra, e agora están realizando o que se chaman os bancais, non? Xa se fixeron tres bancais e podo dicir...
Empezaste a plantar ou non?
A día de hoxe xa hai cosas plantadas. Xa hai, eu creo que son leitugas, alguna cousiña máis. O que me gustaría comentar é que todavía hai prazas. Quero dicir que xa sei que a xente que quixera empezar a colaborar, igual, pois xa hai cousas que xa están medio feitas e tal, pero que cantas máis mansexamos, mellor, que poden vir, son os lunes, de 5 a 8.
Inscribirse ou con achegarse por ali os lunes xa...
Podense inscribir, poden preguntarnos a través das nosas redes sociais, e senón, un lunes que lles apeteza pasar por ali, estou seguro que os compañeiros da Casa das Pedras, que eses días está Pablo ao mando da Casa das Pedras, e despois tamén está a compañeira de CEM ali levando a cabo ese obradoiro, estou segurísimo que para que proben e se lles interesa, pois despois que xa noten actividade, non hai ningún problema, pero de calquera das dúas formas, ou consultando ou aparecendo por ali.
Perfecto, os luns a partir das 5 da tarde, non?
Eso é, os luns a partir das 5 da tarde.
Muy ben, bueno, tamén creo que houve unha xornada de iniciación á bachata.
Bueno, Bueno.
Contame, conta.
Houve dúas.
Dúas.
Houve dúas, non te digo máis. Unha na Casa das Pedras e outro na Casa de Porta Aberta, ok? Sí. É moi importante dicir que esas tipo de actividades de iniciación a bachata é iniciación a bachata de festa. A nosa idea é sacar de aí pois un par de movimentos para que cando veña pois el pois eu que sei Harmonía Show as festas de eu que sei pois que saiba facer pois os 4 ou 5 movimentos ou que se me vou a un paf pola noite ou tal que teña ese momento, e non sexamos uns paus, que parecemos ás veces uns paus co vaso na man, co vaso de auga na man.
Xornada, isto era de iniciación, o sea, pouquiño a pouco, non? Unha cousa para ir aprendendo así 4 cousas básicas para que
é que houve bastantes anotados, sí. A verdade é que foi unhas xornadas moi moi interesantes. A Casa das Pedras é un espazo máis amplo, pero na Casa de Porta Aberta, a Sala dos Espellos, témola perfectamente pois acondicionada para iso, porque teñen espellos que se poden ver, ademais. A verdade é que foron dúas xornadas xeniais que estiveron da man da nosa compañeira Noemi, que está facendo prácticas ademais de animación sociocultural nas casas da mocidade, e dixo, oye, sacamos isto, facemos, a verdad, estamos super super contentos con estes dous obradoiros.
Tamén houve sesión do curso de resolución de conflictos.
Iso é, estamos no curso de resolución de conflictos, que están sendo os sábados pola mañán. É certo que un dos días non poidemos dalo por COVID do compañeiro que dá o curso, pero tamén está nos sorprendendo moito a gran acollida, porque hai unha pequena diferencia entre os participantes de idade, e iso ao principio dixemos, pues, a ver como funciona, non? Porque xa hai xente, o mellor, que xa igual ven a saber sobre os conflictos profesional do tempo libre, igual pois como monitor, como monitora e tal, pero tamén viñeron rapaces de 14, 15 anos que están interesados en saber pois que é un conflicto e como poden solucionar eles mesmos os seus propios conflictos. Así que a verdade é que aí hai un equilibrio super bonito entre as dúas cousas.
para, en fin, tamén para xente así máis nova, pois sí que é interesante tamén, en fin, aprender esas técnicas, non, de resolución de conflictos, porque, bueno, aí nesas idades tamén é moi propio, pois, que se dean, non conflictos moi complicados, pero sí que haxa algún problemilla, e, bueno, pois tamén é importante que conten con estes recursos, non, para resolvelos.
E unha das cousas que comenta o docente é non só como resolver conflictos, senón como evitalos. Eso é unha cousa que é super importante.
Non chegar ao conflicto se é posible xa,
se
non?
Se é posible,
ter pues, que resolvelo.
Moitísimo mellor.
Claro. Falame do roteiro dese roteiro de Nela a Ponte de Eume.
Pois a verdade é que foi un roteiro super chulo. Sí, ademais, bueno, fixemos primeiro o de Fene Ponte de Eume, no, o de Fene Neda, perdón, foi super interesante, ademais, houbo ademais unha característica moi bonita que foi a inclusión tamén, viñeron persoas con diversidade, a verdade é que foi unha xornada super entretida, moi diferente a estar a veces pois nas Casas das Pedras ou na casa da mocidade de Porta Aberta. Era un roteiro pequeno, pero super ben. E agora estamos pois nada, intentando rematar pois esas que acabaremos, eu creo que sobre outubro, novembro.
Facedes aí tramiños do camiño,
sí,
non?
Sí, unha etapa, e ademais collimos as credenciais ao principio en Fene, en eu creo, a ver se agora non estou equivocado, Fene, eu creo que sí que foi Fene. O Fene ou Ferrol, me parece, foi Ferrol. Salimos de Ferrol, sí. Ademais é que fun eu, pero fíjate que agora estou...
Bueno, vas maior que iba a facer.
Sí, dentro sí, de pouco necesitan outro técnico de xuventude, pero non ten ningún sentido, vou ter que ir cos maiores xa. Foi desde Ferrol, e ali collimos as credenciais e vamos sellando para ir facendo o tramo do camiño por etapas.
Muy ben, pois fantástico. E agora contame xa cousas para esta semana xa. Creo que mañá xa temos algunha cousa por aí, non?
Sí,
hai un
mañá
directo de Instagram, non?
Mañá ven pois os nosos típicos directos xa mensuais con Cedra, ca Federación de Planificación Familiar. Ademais é un bueno, pois non sei se o superacertado, pero agora empeza o
título. Acabouse o que se daba.
Acabouse o que se daba. Eso, claro, é que comeza o verán, sabes? e comezan os novos amores, os amores de verán, as novas cousas. Entonces eu creo que saber estar preparados para darnos conta de que hai etapas que rematan e que teñen que rematar,
xestionar tamén esa cuestión das rupturas e esas cousas.
Aceptalas, ver que o que pasa, a veces cando nos pasan estas cousas parece que se nos acabou o mundo, xa non existe nada máis, Dios mío, estamos solísimas, bueno, pois hai que buscar a maneira de velo dende outra perspectiva, dende outra forma, A verdade é que este directo, así como ás veces eu teño un lote de cousas que facer por aí, este creo que vou no acabar estando vendo eu tamén dende o meu móvil, a parte de estar levando en directo, que seguro que é a compañera Nuria que fai a entrevista.
Mañá martes a partir das 7 da tarde, non?
Eso, así na nosa conta de Instagram.
Bueno, entraremos no mes de xuño xa, pois entraremos forte, non?
Home, ademais o que se nos dá, eu diría que é unha das nosas actividades estrelas, sempre digo,
¿no?
Sí, que é os obradoiros de cociña.
Sí, hombre,
pois
amigo,
desta vez vai a ser o obradoiro de cociña xaponesa. Vamos a facer sushi, de feito xa houve xente se preguntou se había sushi vegano e tal, e non vai haber problema, o sea que vamos facer tamén sushi vegano, vamos facer sushi con salmón, con de todo. Bueno, eu agardo ese día que me toque estar na casa de Porta Aberta, porque esperarei na porta da cociña
na porta que
abran, que
acaben para facer para entrar a degustación.
Porque ademais son, a verdade é que a xente que vai ao curso e o docente son moi boa xente e sempre nos teñen algo gardadiño, así que a min o sushi encántame, teño moitas ganas de bueno, non sei se de aprender, pero polo menos de comelo.
Exacto. Bueno, obradoiro de cociña, obradoiro de sushi, isto será o día 3, o venres, non?
O venres 3 de xuño, en Porta Aberta, de 5 a 9.
Perfecto. E ademais, En fin, hasta os participantes a aprender a esa difícil técnica do enrolado, que é o máis complicado, non?
Sí, e de saber elixir o arroz, que tamén ten moito que ver de como ten que quedar, claro, o arroz, eso é super importante, sí.
E vai haber nova sesión de resolución de conflictos.
Ese sábado xa é o último día, uh-huh, no que hai a sesión de resolución de conflictos. Acabaría, ao principio iba a acabar en maio, pero por ese tema de que o compañeiro non puido dar unha das clases, pois acábase agora o día 4 de xuño. Agardamos que todos rematen o curso xenial e se lles dará un diploma para que despois, oye, pois para o seu currículum tamén, lle sirva a futuro.
Bueno, tamén temos que destacar que os mozos e mozas de Oleiros e de onde queiran, que queiran achegarse, que teñen a súa disposición as asesorías afectivas, ¿no?
As asesorías afectivas sexuais, uh-huh. Recordade que ademais é unha forma de consulta que non teñen por que darnos ningún dato máis que mandar un correo electrónico. Nos poñimos en contacto nos a través da Federación de Planificación Familiar, a sexóloga que temos de man. Poden facer as consultas de forma individual, en grupo, con familiares, con parellas. Poden facer as consultas como queiran. E incluso tamén deixo aberto de que, oye, pois mira, se nos queren mandar un mensaje de Instagram e dicir, oye, pois nos apetece facer unha charla presencial, non? Estamos facendo moitas, uh-huh, cousas telemáticas. Se hai un grupo de xente que lle apetece igual, pois, tocar un tema de carácter afectivo sexual ou como vexan, non hai ningún problema que convoquemos
un día de xeito presencial, non?
Un día de xeito presencial, sí.
Uh-huh. Bueno, xa sabedes que, en fin, entre os servicios que ofrecen tamén as casas da mocidade, pois, que sepan que estamos puntos de información juvenil a disposición dos usuarios, ¿no?
E importante que, porque ahora ven, uh-huh, a campaña de verán, con respecto a tanto para todas as actividades que hai no verán, pois a da Xunta, da Diputación, do Concello de Oleiros, nos vamos a informarvos de todo o que hai, e tamén para a xente que está buscando traballo do sector, uh-huh, do tempo libre, desde os nosos puntos axudamos a facer o currículum, e todo, xa fixemos uns cuantos currículums aquí en Oleiros, e ademais, ese logo non temos pois algunha información, derivamos ao centro de formación que funciona, mm, bárbaro, o centro de formación dos Regos, así que non dubidedes en pasar por aí se estáis un poquiño perdidos ou perdidas en algún tipo de información, casi da que queirades.
Uh-huh. Bueno, se alguén non coñece as casas da mocidade, pode pasarse por ali naturalmente, e tamén pois que sepa que a través das redes sociais, da web, en fin, poden, sí, establecer contacto, poden ver, botar un vistazo que cousas hai e todo isto. Todas estas cousas das aquí estivemos falando, pois teñenas tamén aí nas redes sociais das casas da mocidade, así que, en fin, que a xente se anime, non? Que o que queira, precise algo, queira saber algo máis, queira coñecer, queira tomar contacto.
Agora ben o verán, estamos moi libres moitos dos rapaces hasta unha certa edad, na edade dos estudiantes, así que temos un montón de actividades para sacar ahora para o verán. Estade moi atentos e atentas, e aí vamos a polo verán do 2022, que posiblemente sexa un primeiro verán da máis normalidade despois de todo isto, así que
sí,
aproveitalo.
A ver se afortunadamente se vamos a normalizando todo. Pois nada, Abel, que nada, que estamos aí a piques de entrar xa no mes do verán, a piques de entrar no mes de xuño, que, bueno, xa sabedes, nas casas da mocidade de Oleiros hai todas esas cousas que contamos e algunha máis que seguro que non contamos, pero que podes atopar nas casas da mocidade de Oleiros. Abel, seguimos falando a próxima semana.
Ata a seguinte.
Ata logo.
Chao.
Pois aí teñen as novidades, aí teñen as actividades das casas da mocidade de Oleiros, as actividades para esta semana que nos contaba Abel Caballero. Entramos xa no último tramo de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Antes de darlles un breve repaso, porque xa quedan poucos minutos ás portadas dos dixitais, non sei se se enteraron, pero esta fin de semana houve fútbol, dese fútbol importante, xa saben, final da Champions. Bueno, pois David Bollero escribe hoxe en público.es sobre este asunto e titula a súa columna O Circo Sin Pan. E di Bollero que o fútbol consigue o que non logra a política, o activismo ou a mesma loita polas liberdades civiles. Alcanza o que ningún outro deporte, é irracional, inexplicable, excesivo. O sábado pasado, cando o Real Madrid se alzou coa súa 14ª Copa de Europa, preto de 400.000 personas congregáronse na Praza de Cibeles, na capital de España, levadas en volandas por unha paixón e unha entrega que dificilmente xenera a defensa da sanidade ou da educación pública, por exemplo. Os prolegómanos do partido xa apuntaban que se se consumaba a victoria, a celebración sería de aupa. Si nunha cidade como Málaga, os bares con terraza e con televisión xa contaban con todas as mesas reservadas e incluso houbo pequenos espectáculos pirotécnicos de aficionados merengues na playa, imaginen en Madrid. Non ten sentido buscarlle unha explicación, non, ao menos unha explicación racional, porque non a hai. O caso do Real Madrid, ademais, é particularmente excepcional, porque se trata de un clube que fai moito tempo que vendeu a súa alma ao diaño do capital e, sin embargo, conserva o seu espírito. Abandonou casi por completo a canteira, optou por comprar a súa identidade, os seus ídolos a golpe de talonario, xa saben, eso de que toda estrela recén chegada confesa que quería lucir esa camiseta desde a súa máis tenra infancia. A victoria xustificou todo e desata a alegría exacerbada, como a derrota tamén abre a espita de unha inquina desmedida. O baño de madridismo que se viviu a pasada fin de semana reuniu a ricos e pobres, xente de esquerdas e de dereitas, analfabetos e doctorados, algo que non consigue aglutinar ningunha outra causa. Non desde logo coa mesma facilidade que o fútbol, pois, como vimos en outras ocasións, non é patrimonio único do Real Madrid, tamén sucede con equipos de segunda división. E aínda que teña algo de irracional, un trata de explicarse por que a defensa da sanidade pública non atopa unha resposta social igual. Xa non digo outras causas democráticas, como o feminismo ou a loita contra a violencia de xénero, que a extrema dereita intoxicou tanto de maneira artificial que entran noutro rango de consideración. Tras ter pasado unha pandemia, na que, falando en plata, foi a sanidade pública e non a privada a que nos salvou o cu, a sociedade continúa dándolle as costas. A marea branca, que realmente importa, da que depende a nosa vida, non disfruta de unha resposta ciudadana como a vivida polos merengóns. Si irracional é a paixón futboleira, racional habería de ser o respaldo ao noso estado do benestar, e sin embargo non se produce, e eso dá que pensar. Non é algo novo, xa o sei. O que sucede resultame máis descorazonador, o que me resulta máis descorazonador é que aquel reduccionismo do mal estadista do pan e circo se vira aínda máis restringido, porque xa nin siquiera hai pan, solo circo. A pesar desto, sigue arrastrando masas capaces de mobilizarse máis por unha champion que por o seu único salvavidas cando veñen maldadas. É complicado de encaixar como o irracional se impón ao racional. Haberá que non enmascare como apasional, pero continúa sendo injustificable. En certo modo, o avance da extrema dereita débese a esa conducta. O fascismo xoga máis coas baixas pasións que cos argumentos de peso. Aproveita o potencial dos sentimentos máis primarios por enriba de calquera reflexión sesuda. E deste xeito, aglutina baixo seu paraugas a ricos e pobres, xente de esquerda e de dereita, analfabetos e doctorados. E o máis inquietante é que, a diferencia do Real Madrid, ten canteira. O Circo sen Pan, David Bollero, hoxe en público.es. En os dous minutos escasos que nos quedan, un rápido repaso aos titulares dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
En público.es que o xuiz arquiva a investigación polo espionaxe a Torrente Maragall con Pegasus e que a esquerda en Colombia gaña a primeira volta das eleccións, pero precisará 1 millón de votos máis se quere gobernar. Tamén titula este digital que imputado un familiar do líder do PP de Xixón e vocal na executiva de Feijóo por favorecer ao seu parente con falsos sondeos. En el diario.es, o titular máis destacado é que os empresarios e as dereitas amenazan con un amenazan un novo consenso para a reforma das pensións. Tamén que Escribá lanza unha nova proposta aos autónomos, cuotas de entre 250 e 500 euros, 550 euros ata 2025. Titula tamén el diario que o PP gañaría con 15 puntos sobre o PSOE, o 19 Xota, segundo o barómetro do Centro de Estudos Andaluces, e a voltas co batallón da Lexión que sigue levando a Franco no seu nome. E en Infolibre, que a banca fai caixa co boom do seguro de saúde, con acordos cos cinco actores que copan o negocio. As preguntas que Feijóo non quere responder son outros dos titulares, é sobre a 40 anos da entrada de España na OTAN. Sánchez defende aumentar o gasto en defensa porque a seguridade non está garantizada. Por certo, cumio da OTAN en España, en Madrid este ano, e acórdanse deso, da entrada de España na OTAN, era non na estrutura militar e todo eso, pero... Así nos imos, así marchamos, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volveremos a abrirla a partir das 12 do mediodía aquí en Radio Oleiros. E agora, como sempre, convidámoslos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual, na de Radio Oleiros.